Sākam Ventspils Nova domas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā mums ir 14 jautājumi, un sēdē piedalās arī 14 deputāti, katram savs jautājums, un klāt nav Andris Jaunslēns, deputāts attaisnojuši iemeslu dēļ, un man ir priekšlikums nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad mēs varam sākt ar pirmo darba kārtības jautājumu par izlīgumu projekta apstiprināšanu Ventspils tiesas lietvedībā esošajā civilietā numur C400074816 ziņo jurists Alfreds Paulānis. Lūdzu.
Labdien. Tā Ventspils tiesā tiek izskatīta civila lieta, mums nosauca par Ventspils novada pašvaldības prasībā pret mājas Usmas pagastā īrniekiem par dzīvojamās telpas īras līguma izbeigšanu un parāda piedziņu. Ņemot vērā to, ka pēc prasības iesniegšanas tiesā atbildētājs ir daļēji atsedzis parādu, un arī, ka atvēst tiesvedības gaidā arī no Ventspils novada pašvaldības puses nav pilnā apjomā pildīti dzīvojamās telpas īres līguma noteikumi. Ir bijis priekšlikums noslēgt izlīgumu. Un šāds izlīguma teksts ir lēmuma projekta pielikumā. Lūgums ir apstiprināt šo izlīguma projektu.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu nobalsot par pirmo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Otrais par grozījumiem Ventspils novada domas 13. Gada 1. augustā lēmumā par dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu Ventspils novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajām dzīvojamām mājām, dzīvokļiem, dzīvojamām telpām Ventspils novadā. Ziņo domas jurists Alfreds Paulānis. Lūdzu.
Minētais lēmuma projekts sagatavots par grozījumiem saistībā ar īres maksas noteikšanu mājā Dzirnavas, arī Usmas pagastā. Sakarā ar to, ka minētā māja ir ļoti sliktā tehniskā stāvoklī un tuvākajā laikā nav paredzēts veikt investīcijas tās atjaunošanai, nav arī lietderīgi turpmāk aprēķināt īres maksā iestilpstošo maksu par maksas daļu par apsaimniekošanu, līdz ar ko ir būtu nepieciešams lēmuma iepriekš nosauktā domas lēmuma pielikumā numur 2 ailē 32 izslēgt atbilstošā kolandā izslēgt skaitli numur 21. Tas ir maksas apmērs par apsaimniekošanu par 1 kvadrātmetru.
Labi, paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par kustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības lietošanu Puzes pagastā. Ziņo uzņēmējdarbības atbalsts konsultants Tīris Rozi Posumā. Lūdzu.
Ievērojot to, ka Ventspils novada doma ir deleģējusi pašvaldības Sieva Ugāles nama pašvaldības autonomo funkciju organizēt Ventspils novada Puzes pagasta iedzīvotājiem siltumapgādes sabiedriskos pakalpojumus, tad ir uzskatām par lietderīgu šīs funkcijas efektīvai un racionālai izpildē nodot bezatlīdzības lietošanā pašvaldības Sieva Ugāles nami Ventspils novada pašvaldības kustamo īpašumu siltumtrases ar inventāru numuru 12180888800, kas atrodas Blāzmas ciemā Puzes pagastā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi? Nav deputātiem jautājumi? Tā, labi, paldies. Tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Tā, nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 16. gada 1. septembra domas lēmumā par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Labi, es pats arī noziņošu. Tātad runa ir par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības autoceļa A30 Jaundobē rinda rekonstrukcijā Andes pagastā, kur mēs mainām vienu punktu, jo darbi faktiski ir paredzēti uz 6 mēnešiem un aizņemšanu mēs bijām par aizņemšanu, mēs bijām pieņēmuši lēmumu, ka aizņemties 2016. gadā, bet tā kā šī gadā darba nebeigsies un tas arī ir nākošā gadā, tad nu, mums arī no ministrijas ierosināja veikt izmaiņas šajā punktā un to punktu faktiski noformulēt, kā aizņēmumu izņemšanu veikt vidējā termiņā 16-17. Gadā pamatīts uz darba izpildes grafiku, jo tad mums, ja mēs neizmainam šo, tad mums atkal jāpieņem jauns lēmums, lai nākamajā gadā mēs to kredītu varētu ņemt, un tas ir, protams, atkal ir laiks un liek procedūra. Tā kā faktiski tā izmaiņa tikai tā, nekas cits nemainās. Ir jautājumi deputātiem? Nav, tai aicinu balsot par izmaiņiem par šo lēmumu. Paldies, pret atturās nav. Un nākšais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu no valsts kases ir par aizņēmumu ņemšanu pašvaldības autoceļu investīcijas projektam pašvaldības autoceļu UGA32 katlumāja pārbūvu Ugāles ciemām. Izmantosim valsts kasē aizņēmumu iespējas pašvaldības ceļu investīciju projektiem, kur mums 25% jānodrošina ir līdzfinansējums un pārējo mēs varam paņemt no valsts kases. Tātad otrais punkts arī ir par to, ka mums ir līdzfinansējums jānodrošina 16 020 eiro un 95 centi. Mūsu budžetā nauda šai pozīcijā ir, jo mums bija ekonomija no iepriekšējiem projektu un līdz ar to tad mēs aicinām arī atbalstīt šo lēmumu projektu. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākšais par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju mēneša darba algas noteikšanu. Tātad ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoģa.
Labrīt. Sakarā ar to, ka 1. septembra stājušies spēkā jaunie ministra kabineta noteikumi par pedagogu darba samaksas, kur tiek gan pedagogiem izmainīt pedagoģiskās likmes, gan arī izglītības iestāžu vadītājiem. Pie tam šajā jaunajos noteikumos ir noteikts, ka mērdotācija tiek rēķināta katrai izglītības iestādē atsevišķi, un pie tam iezīmēts finansējums skolu administrāciju direktoru un direktoru vietnieku darba algām. Un atkarībā no skolnieku skaita mēs redzam, ka 4 novada pamatskolām, kurās skolēnu skaits ir mazāks par 100, faktiski direktoram neiznāk pilna zemākā mēneša alga. Zemākā mēneša alga ir 900 eiro. Iznāk, kad būtu jāstrādā uz nepilnām likmēm. Un tāpēc otrajā punktā ir lūgums apstiprināt šo piemaksu skolu direktoriem, kuriem nav līdz 900 eiro, lai saņemtu pilnu zemāko mēnešu darba algu, un šo finansējumu būtu lūgums finansēt no pašvaldības budžeta un no tiem līdzekļiem, kuras izglītības pārvalde bija lūgusi un finanšu komiteja apstiprināja 14. jūlijā 2016. gadā. Mēs redzam, ka šīs algas pārāk lielas nav, bet tāds diemzēl ir noteikumi. Trešajā punktā nav palielināts pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem darba algas, jo to arī neparedz likums, un mēs zinām, ka pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem darba algas tiek maksātas no pašvaldības budžeta, un viņas ir ļoti tuvas attiecībā arī no tās, kādas ir zemākās mēneša algas izglītības iestāžu vadītājiem. Ceturtais punkts ir lūgums pārapstiprināt to jau iepriekš noteiktās piemaksas tiem skolu direktoriem, kuru izglītības iestādēs atrodas pirmskolas izglītības iestādes. Gribu pateikt, ka šādu lēmumu ir jāiznes divreiz gadā, neatkarīgi no tā, vai algas mainās vai ne, tātad mēs šis lēmums būtu spēkā līdz 31. decembrim un no 31. decembra atkal būtu 1. janvārī būtu atkal jāskata. Tātad mans lūgums ir apstiprināt šo lēmumu projektu, kas ir izstrādāts, viņš skatīts arī Sociālo izglītības kultūras sporta komitejā.
Labi, paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad jautājums ir izskatīts. Pirms tam tad es aicinu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Deputāte Elita Kuģinītes balsojumā nepiedalās. Tātad nākošais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības savstarpējo norēķinu veikšanu. Ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimovičam.
Tā kā 2016. gada 28. jūnijā ir pieņemta jauna ministra kabineta noteikuma, kas dod iespēju pašvaldībām pārskatīt, ja skolēnu skaits ir izmainījies, salīdzinot ar 2016. gada 1. janvāri, vai tas ir palielinājies vai samazinājies, kā arī apstākļos, ja ir nākus klāt kāda jauna izglītības iestāde. Mūsu gadījumā tātad divas izglītības iestādes ar šo septembri tiek slēgta un Zlēku pirmskolas izglītības iestāde atvērta no jauna. Līdz ar to, un arī ņemot vērā to, kad vairākās skolās, īpaši Užavā, kur ir nedaudz samazinājies skolēnu skaits, bet savstarpējos norēķins mēs saņemam visvairāk par šo skolu audzēkņiem, tad ir izdarīts izmaiņas arī attiecībā pret skolēnu skaitu. Nu, lūk, es pareiķināju, ka 4 mēnešos novada pašvaldība varētu papildus iegūt naudu 3000 eiro. Un kāds ir izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo februārī pieņemto domas lēmumu? Palielinājusies ir samaksa Ugālis vidusskolā sakarā ar skolēnu skaitu samazinājumu. Un arī Užavas pamatskolā, kur jau es minēju, tātad 13 eiro uz vienu audzēkni. Užavas pamatskolā ir summa pieaugusi. Ugāles vidusskolā tie ir 9 eiro uz vienu bērnu. Un samazinājies nedaudz izmaksas ir Antas pamatskolā, jo viņiem salīdzinot ar janvāri ir skolēnu skaits pieaudzis. Runājot par pirmskolas izglītības iestādēm, tātad no jauna nāk klāt aprēķins par Zlēku pirmskolas izglītības iestādi, un šie noteikumi nosaka, ja ir jauna iestāde, tad šīs iestādes, teiksim, budžets var ņemt šī gada budžeta vērā 331 eiro. Piebildīšu, ka viens bērns no Ventspils pilsētas, kas ir deklarējies, ir šajā rūķītī, un mums šie noteikumi ļoti nepieciešami, lai mēs varētu noslēgt ar Ventspils pilsētas savstarpējos norēķinus. Tāpat tās ir nedaudz pieaugušas izmaksas, zīļu kā sakarā ar audzēkņu skaitu samazinājumu un arī taurenītīm. Tā kā arī šis jautājums ir skatīts sociālo izglītības un kultūras komitejas sēdē.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Nav jautājumi, tad es aicinu apstiprināt pašu šīs izmaksas un pieņemt balsot par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais par Ventspils novada pirmskolas izglītības iestāžu darba organizāciju. Ziņojam, izglītības pārvaldes vadītāji.
Bija pārskatīti izglītības iestāžu darba laiki sakarā ar to, ka mēs vērtējam, kāds ir grupu piepildījums, kāda būtu nepieciešama apmierināt vecāku pieprasījumu pēc bērndārs pakalpojumiem un izkristalizējās jautājums attiecībā lūk par šādu iestāžu darba laiku, tad izskaitā. Mēs dodam iespēju arī noteikt tā saucamās dežūru grupas, kuras ir līdz pulkstens 19, lai kādu apstākļu dēļ, kad vecākiem ir nepieciešams, varētu arī, teiksim, bērni būt līdz 7 bērnu dārzā, un vecākiem nebūtu problēmas ar to, kad viņi nevar pagūt pēc darba. Šie darba laiki ir saskaņot ar izglītības iestādēm, šie darba laiki tiek ņemt vērā arī aprēķinot pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēm pedagoģiskās likmes. Tā kā arī šis jautājums vakar tika skatīts sociālo izglītības kultūras un sporta komitejā.
Komiteja atbalstīja.
Jā.
Labi. Tad vai jautājumi deputātiem vēl? Ja nav, tad saicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par grozījumiem Ventspils novada domas lēmumā, ziņo izglītības pārvaldes vadītāja lūdzu.
Sakarā ar to, ka jau 2015. gada 30. jūlijā doma pieņēma lēmumu, kad ar 16. gada 3. jūniju tiek likvidēts skolēnu nams, un līdz ar to arī Tamāra Kuciņa bija uz nepilnas lodzes par skolēnu namu direktoru, un viņa bija interešu izglītības izvērtēšanas komisijā, un viņas amats šajā lēmumā bija norādīts skolēnu namu direktore. Tā kā šis amats ir likvidēts, un viņa strādā izglītības pārvaldē kā izglītības metodiķi, tad arī ir nepieciešams izmainīt, teiksim, šīs komisijas sastāvā, lai būtu precīzi visiem amata nosaukumu. Būtība cita nemainās, arī šo jautājumu skatījām Sociālās izglītības kultūras komitejā.
Paldies! Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par par noteikumu apstiprināšanu ziņo arī izglītības pārvaldes vadītāja lūdzu.
Ņemot vērā vēlreiz, kad ir likvidēts skolēnu nams, arī šie noteikumi tika mainīti sakarā ar to, kad skolēnu nama funkcijas pārņem izglītības pārvalde, un daudz dokumentācija bija minēta, kad jāiesniedz ir skolēnu namā. Tagad šie dokumenti ir jāiesniedz izglītības pārvaldē, un bez tam ir mainīta arī situācija, kad visa interešu izglītība tiek darbinieks pieņem darbā izglītības iestāžu vadītāji, un tātad nav vairs šī amata savienošanas, ko arī interešu izglītības skolotāji strādā vienā darba vietā un veidojās viena tarifikācija, tad ir izdarīts arī izmaiņas no attiecībā uz šo dokumentāciju iesniegšanu, nodošanu un tādām lietām. Pati interešu izglītības kārtība kā tāda nemainās, paliek šie 382 noteikumi. Jauninājums ir vienīgi tas, kad no 2016. Gada 1. Septembra interešu izglītības finansējums kopīgi tiek rēķināts arī uz speciālām skolām. Un tanī skaitā mums pie kopējā skolnieka skaita tiek skaitīts arī stiklu internātu pamatskolas skolnieka skaits, un mums ar šīs komisijas lēmumi ir arī attiecīgi pret viņu skolnieku skaitu būs jānodot pedagoģiskās likmes arī speciālajā skolām. Līdz šim viņiem pašiem bija jāiztiek ar savu finansējumu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir par grozījumiem Ventspils novada domes lēmumā ziņā izglītības pārvaldes vadītāja.
Jautājums ir par to, kad ir noslēgts līgums par Piltenes vidusskolas ēdināšanas bloka remonta darbiem ar SIAA celtne, un rezultātā nav iespējams gatavot skolēniem ēdināšanu Piltenes vidusskolā. Vienojoties ar esošo ēdinātāju SIAA OSCO, ēdiens šobrīd tiek gatavots OSCO telpās, un ēdiens tiek pievests skolai, termosos un arī bērnu dārzam. Piltenes vidusskola ir iekārtojusi atsevišķi ēdamzāli skolniekiem, kur divās maiņās šī ēdināšana arī notiek. Bet tā kā OSCO nav iespējams izmantot ēdināšanas, teiksim, gatavošanai šīs telpas, tad ir nepieciešams viņiem sadārdzināt skolēnu ēdināšanas izmaksas. Un tās ir noteiktas 1. 4. klašu skolēniem būs eiro 85, bija eiro 42, 5. 12. klašu skolēniem eiro 59 bija, un tagad būs 2 eiro 2 centi. Pie tam šo lēmumu projektu mēs sagatavojām tā kā uz laiku, papildinot šo punktu ar 1.1 primpunktu, kas būtu darbojoši tikai šīs iestādes remontu laikā, un tad, kad remonts tiek, teiksim, nodots objekts eksploatācijā, atgriežās esošās cenas un tālāk tiek izsludināts iepirkums.
Labi, paldies. Es nezinu, varbūt smalkāk es varu izstāstīt, teiksim, no ko tie 43 centi, teiksim, pēc iesniegtā izdevuma tām sastāv, varbūt es varu izstāstīt arī. Tad, teiksim, 20 centi ir darba laika šoferim ekspedītoram, transporta izdevuma 12 centi, Ēdienu pārvadašanai paredzētā inventāra iegāda termos, termokasts trauku 6 centi, konteineru iegāda trauku pārvadašanai 3 centi, un tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu iegāda transportam, termokastam, termosiem, konteineriem un tīrīšanas izdevumu 0,2 centi. Tā. Nu, tur tas kopā viss 43 centi. Nu, praktiski tas ir uz to laiku, kamēr šie remonta darbi būs, mēs tā kā ir...
Līdz
nu, nē, viņi sāk tagad septembrī, var teikt, sāk ar septembra pirmām dienām, ja sāka un faktiski līdz gadu beigām, bet, nu, iespējams, ka varbūt, ka var ātrāk, jā. Ka, nu, līdz kā tā situācija beigsies, tad, protams, šitas ten tiek uzreiz atcelt, teiksim, viņš vairs nav spēkā.
Tas ir ļoti labi, ka nav atkal jāmaina tās iepriekšējās senas.
Nu jā, iznāk viņam papildus, protams, ka viņš visu, teiksim, mēdienu gatavo savā uzņēmumā un visu piegādā tā kā. Tā kā var viņam papildus cilvēks, protams, ir papildus darbietis, tas jau viss maksā. Tā, labi, ir jau jautājumi? Nav jautājumi, tad atbalstam, jā, tad kurš par lēmumu projektu? Paldies, pret atturās nav. Un Ainē, pēdējais lēmumu projekts ir par noteikumu apstiprināšanu.
No, jā, šie jaunie noteikumi ir izstrādāti sakarā ar to, kad ir pieņemti jauna ministra kabineta noteikumi par mērdotācijas sadales kārtību. Mērdotācijas sadales kārtībā galvenais izmaiņa ir tā, kad novada domē ir jānosaka vispārējie virzieni vai vispārējie jautājumi, kas ir saistīti saskaņā ar ministra kabineta noteikumu. Tie būtu noteikti ievērot šos procentuālo sadalījumu par izglītības iestādēm, nepārkāpjot noteikumus, kas prasa ierobežojumu attiecībā uz izglītības iestādēm. Administrācija, attiecībā ierobežojums uz atbalsta personāla finansējumu un vēl noteikt procentus, kādus var pašvaldība pārdalīt starp izglītības iestādēm, kā mūsu gadījumā tie ir 5%. Un šajos jaunajos ministru kabineta noteikumos ir uzsvērta skola autonomija. Tas nozīmē, ka saistībā ar šiem noteikumiem, kurā ir norādīts skolu, teiksim, uzdevumu, savu kārtību izstrādāšanai, katrai izglītības iestādē būs nepieciešams izstrādāt šo kārtību, kurā tiks noteikta, teiksim, pirmām kārtām mācību plānu nodrošināšanā nepieciešamais stundu skaits attiecībā par klašu audzināšanu, gatavošanos, labošanu, konsultācijas un arī motivācijas fonda izlietošanas kārtību.
Paldies! Vai ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par sagatavot to lēmumu projektu. Paldies! Pret atturās nav.
Paldies.
Tā, paldies, Ainē! Tad nākošais ir par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielā 642 Ugāle iegāde, ja, ziņo. Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Ventspils novada pašvaldībā saņēma zvērnāt tiesa izpildītā Ilzes Zebergas paziņojumu par dzīvokļa Rūpnīca ielā 642 soli. Sakarā to, ka dzīvoklis atzīts par bezmantinieku mantu. Par šo dzīvokli tātad kreditoru prasību uzvērinātam notāram iesniedz Ventspils novada pašvaldība, jau netika saņemta nekustamā īpašuma nodokļu maksājumi, un kā arī pašvaldība dabūs sekt zinām daļu apsaimniekošanas makses. Bez tam šī māja, šī dzīvojamā māja Rūpnīcas iela 6, kas būvēta kā kopmīģiņa tipa māja, kurā ir vienistabas dzīvokļi, kopskaitā ap 70, kā arī pirmajā stāvā ierīkotas dažādas tehniskās telpas un vieta, kur varētu tikt ierīkot tad veļas mazgātāva un līdzīgas tātad labiekārtojuma telpas ir tikai 4 dzīvokļi viņā ir privatizēti, no tiem 3 bija ierakstīti zemgrāmatā, viens nebija. Un tātad par šo dzīvokli īpašnieks bija miris, jā, un pašvaldībai ir iecere šo dzīvojamo māju kopumā veidot kā pilnībā vai daļai kā sociālo māju, jo jārisina jautājums par tādu personu izmitināšanu kurām tātad pašvaldībai ir jāpalīdz nodrošināt dzīvojamās telpas, kā arī jārisina ir jautājums par tā dzīvojamo māju atbrīvošanu no šobrīd īrniekiem, kurus ir sliktā un neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Nu, un attiecīgi saskaņā ar tiesa izpildītāja izsoli sludinājumu ir dzīvoklis novērtēts ar sākuma cenu 1300 eiro, izsoles solis ir 50 eiro, dalības maksa tātad 15 un izsoles nodrošinājums 130 eiro. Un ar šo lēmumu projektu tātad ir paredzēts pilnvarot tātad domas priekšsēdētājai piedalīties šajā izsolē nolūkā iegūt pašvaldības īpašumā šo dzīvokli.
Labi, paldies. Tātad, nezinu, mēs šo jautājumu esam izrunājuši arī citās reizes, tur mums to slēptā cena, līdz kuram mēs ejam, jā, nu, ko mēs tā kā neatklājam un izsolē un faktiski tad, acīm redzot, varbūt, ja nav jautājumu, tad mēs varam balsot par laimu projektu sagatavotā, jā? Jā, labi, lūdzu. Gaidz Boža tiepat.
Ņemot vairāk Ugālē kaut kur 90 tukši dzīvokļi, kāpēc mēs kādu gribam pārsolīt un pirkt vēl vienu dzīvokli tukšu? Un vai ir tiešām pieprasījums pēc tiem sodu dzīvokļiem Ugālē, jo kāpēc atstāv tik daudz dzīvokļu tukši?
Nē, nu, te katrā gadījumā es domāju, ka mēs pirms tam esam vairāk kārt runājuši, ka Rūpnīca 6 māja mēs arī tad veidojam un arī mūsu investīciju plānā viņš ir iekšā, ka mēs viņu veidojam pakāpeniski par sociālo māju. Mēs, protams, viņu nevaram izveidot šai brīdī uzreiz, jo ir šie dzīvokļi, kur bija īpašnieks. Šis ir viens no tiem, kurš nu, šobrīd palicis kā bez saimnieka nu, mantas. Mantas, protams, ka mēs pilnīgi var piekrist, ka mums Ugālē daudz dzīvokļi, daudzās mājās ir brīvi un ar izīrēšanu varbūt arī mums tik veiksmīgi neiet, bet katrā gadījumā mums noteikti jāsakārto, ir es varbūt te varu palaist arī apskatīties, kāda ir mūsu dzīvokļa Ugālē, varbūt palaist riņķī, paskatīties un tad varbūt arī sapratīs, cik mums varbūt ir finansējums nepieciešams, lai mēs šos dzīvokļus sakārtot un kāds mēs arī dodam iedzīvotājiem dzīvokļus vai ne faktiski, ja tad tas arī jautājums, tā kā, nu, es domāju, ka mēs vienkārši esam šo protams, ka lēmums šis ir pirmais par tāds, bet, nu, mēs esam daudzkārt izrunājuši šo jautājumu, ka mēs šo māju pakāpeniski veidojam par sociālo māju, faktiski, jo tik un tā pašvaldībai tā funkcija būs, un nu, dabīgi, ka mūsu sociālā mājā būs daļa no šiem ten, jāsēdz, no izdevumiem, bet tad to droši vien jārēķinās. Nu, tā atbilde varētu būt šai brīdī, man cits atbildes atklāt sakot nav.
Jā, nu, es varbūt īsumā par to, ka, teiksim, paralēli tiek virzīts arī izskatīšanai komitejā un domas sēdē lēmums par tātad dzīvumā māju līdz 6 dzīvokļiem tātad sadalīšana attiecīgi grupās, attiecībā no to turpmākās rīcības ar tām, un tai skaitā tur varētu būt tādas mājas, kuras ir varbūt nojaucamas, ja, un kuras nav dzīvošanai derīgas, un kuras būtībā arī par vienu no tādām mājām, tātad šodienas domsēdē jau lēmumu pieņēma, tātad atbrīvot no apsaimniekošanas maksas, ja, un tādas mājas mums ir diezgan, teiksim, vēl pa novada teritoriju. Jā, brīvie dzīvokļi Ugālē ir lielākoties faktiski dzīvošanai nederīgi. Jā, un šādā stāvoklī novada doma, viņas ir saņēmusi no Ugāles pagasta padomas. Jā. Tā kā arī tie divi dzīvokļi, kas ir, ko mēs pamēģinājām ierakstīt tātad un atsevināt, šobrīd mums ir jau notikušas tātad divas nesekmīgas izsoles, nu nav pēc šādām telpām īsti tā kā pieprasījuma. Nu, mēs tagad būtībā trešo reizi mēģināsim pārdot, nu jau 60% atlaidi divas dzīvokļas, ja, kur ir zemesgrāmatā. Tāda ir situācija, tātad noteikti, ka sadarbībā ar Ugāles namiem varbūt ir jāsagatavo kaut kāds pārskats par šo dzīvokļu, teiksim, tehnisko stāvoklu reālo, un tad novad domāju, ka īpašniekam faktiski būtu jāskatās, ko tad viņiem tālāk darīt, jā, cik ir vērts viņos ieguldīt līdzekļus, jā, lai viņi būtu vismaz kāda daļa būtu derīga dzīvošanai. Ir situācija, kad dzīvokļu komisija pieņem lēmumu piešķirt šo dzīvokli, jā, bet cilvēks saņemot šādu piedāvājumu, apskatoties šīs telpas, ir atteicies. Es
nezinu. Ne, nu te tikai runa par vienu māju, kur mēs iegādātos pa pārējiem. Nu, es domāju, vispār nevarētu būt runa, ka mēs kādā citā mājā iegādātos kādu dzīvokli ugālē.
Jā, un kopumā, teiksim, pašvaldībai Novada teritorijā ir jautājums par šādu sociālo māju principā arī risinājums, jā, un šādas vietas ir izskatītas vairākas, jā, gan Vāras pagastā, gan šī vietā Ugālē, un iespējams, ka šī ir Ugālē, Rūpnīcas iela 6, ir varētu būt viena no piemērotākajām, jā, šādas sociālās mājas izveidošanai, jā. Ņemot vairāk, kad no citām, teiksim, bīstamām telpām cilvēki ir jāizliek, jā.
Labi, paldies. Varbūt vēl jautājumi, varbūt, no, ja nav, tad es tomēr aicinu varbūt balsot par šo lēmumu projektu, lai mēs varētu šo Rūpnīcas iela 6 māju ar laiku pieņemt šo statusu, ka sociālā, un veikt ieguldījumus un arī izvietot cilvēkus, kuriem ir nepieciešama dzīvojamā platība. Ja nav, tad es aicinu balsot. Kurš pār? Paldies. Pret. Atturās deputāti Gaidis Božē un Andis Zariņš. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par sadalīšanas rezultātā izveidoto zemes vienību piekritības noteikšanu pašvaldībai Piltenē. Ziņo nekustamai īpašuma nodaļas vadītājs Gatis Landmanis.
Nekustamais īpašums Zlēka iela 8, tātad ir zemes gabals, kurš par kuru piekritību lēmumu pieņēmusi Piltenes pilsētas dome 2009. Gada jūnijā. Un viņš ir paliels zemes gabals, kurā ir dažādas funkcionālās lietošanas, jā. Tā skaitā tur atrodas dzīvojamā māja pašvaldības, jā, ar adresi Zlēka iela 8. Tur ir divi mobilo telekomunikāciju operatoru sakaru torņi, jā, tātad Tele 2 un Bita, kā arī paliels gabals tātad lauksimniecības zemes. Un ievērojot šo dažādo funkcionalitāti, nekustamā īpašuma nodaļa ierosināja un projekta investīciju būvniecības komisija sēdē pieņem lēmumu par zemes gabala sadalīšanu, izveidojot attiecīgi zemes gabalus ar katram savu lietošanas mērķi. Pie tam par to zemes gabalu, uz kura ir mobilo sakaru torņi, tātad iegūšana īpašumā vai ilgtermiņu nomu ar nomas līgumu ierakstīšanu zemgrāmatā izteikuši interesi ir šīs mobilo sakaru operatori. Pēc sadalīšanas īpašums iesniedzot reģistrācijā zemgrāmatā rodās grūtības, jo zemgrāmata uzskata, ka attiecīgi pēc sadalīšanas ir atkal jāpieņem jaunu lēmumu par tātad piekritību pamatu pašvaldībai. Jā. Tas nozīmē, jums vienreiz pierādījāt, ka jums bija īpašumā, tas neko nenozīmē, ir jāpierāda vēlreiz, jo jūs sadalījāt pēc tam. Nu, un attiecīgi tādēļ ir šis lēmums, jā, kur ir noteikti attiecīgi piekritības pamati, lai pašvaldība varētu ierakstīt īpašumu zemgrāmatā.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem par šo lēmumu projektu? Ja nav, tad saicinu balsot. Kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Līdz ar to no domas ārkārtas sēdi slēdzam. Paldies.